Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unen. Sari berita penting. Pertemuan kuartet Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang akan bahas Indo-Pasifik, iklim, dan COVID-19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lanjutkan penanganan 8 danau kritis. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Kamis mengatakan, pertemuan pertama para pemimpin negara kuartet akan membahas tantangan keamanan di seluruh Indo-Pasifik, perubahan iklim, dan upaya menahan penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. India, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia adalah anggota kuartet, sebuah kelompok informal yang telah dipromosikan Washington untuk bekerja sebagai benteng potensial melawan aktivitas politik, komersial, dan militer Tiongkok yang meningkat di Indo-Pasifik. Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Australia, India, dan Jepang akan mengadakan pertemuan virtual pada Sabtu pagi waktu Australia yang menurut Morrison akan menjadi momen bersejarah. Morrison mengatakan ketika pemerintah berkumpul di tingkat tertinggi, ini menunjukkan tingkat kerjasama yang sama sekali baru untuk menciptakan jangkar baru bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha dan anggota kabinetnya pada Jumat membatalkan rencana untuk menerima suntikan vaksin AstraZeneca. Negara tersebut menunda penggunaan vaksin karena laporan pembekuan darah di beberapa negara Eropa. Dalam jumpa pers Kementerian Kesehatan Prasit Watanapa, Dekan Fakultas Kedokteran di Rumah Sakit Sirijat, seperti dikutip Reuters, mengatakan peluncuran vaksinasi ditunda setelah penangguhan penggunaan vaksin tersebut di Denmark, Norwegia, dan Islandia. Korea Selatan memperluas aturan jaga jarak dengan larangan pertemuan pribadi lebih dari 4 orang dalam upaya untuk membasmi kemungkinan gelombang keempat infeksi COVID-19. Hal itu diumumkan Perdana Menteri Chung Se-kyun pada Jumat seperti dikutip Reuters. Pengumuman itu dikeluarkan saat pemerintah Korea Selatan mengizinkan penggunaan vaksin virus corona AstraZeneca untuk orang-orang berusia 65 tahun ke atas. Ini bagian dari upaya vaksinasi terhadap 70% dari 52 juta penduduknya hingga bulan September. Perdana Menteri memperingatkan risiko konstan infeksi klaster di wilayah Seoul yang lebih besar, di mana gelombang ketiga dimulai. Lebih dari 60% infeksi tercatat di ibu kota dan daerah sekitarnya. Aljazair melaporkan 13 kasus pertamanya varian COVID-19 yang pertama kali muncul di Nigeria, menurut Pusat Riset Negara Pasteur Institute pada Kamis 11 Maret yang dikutip Reuters. Disebutkan pula bahwa terdapat 7 kasus varian COVID-19 yang mulanya terdeteksi di Inggris. Sebanyak 13 kasus ditemukan di Aljir dan kasus lainnya di Provinsi Selatan dan Timur, demikian pernyataan Pasteur Institute. 7 kasus COVID-19 yang berasal dari ibu kota Aljir dan provinsi tetangga Bilda menambah jumlah total kasus varian COVID-19 Inggris menjadi 15 kasus. Aljazair pada akhir Januari lalu telah meluncurkan program vaksinasi COVID-19. Negara itu menerima pasokan vaksin Sputnik V dari Rusia sebanyak 50 ribu dosis dan menyuntikannya kepada kelompok tenaga kerja medis, kaum lanjut usia, dan mereka yang rentan terinfeksi virus COVID-19. Di samping Sputnik V, Aljazair juga mendapat pasokan vaksin AstraZeneca.
Beralih ke berita nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melanjutkan penanganan 8 danau kritis guna mengembalikan fungsi tampungan air. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Jumat mengatakan, dalam penyelamatan danau kritis di Indonesia ditempuh melalui kegiatan struktural dan non-struktural. Keduanya membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, komunitas, dan masyarakat. 8 danau kritis terdiri dari 6 danau super prioritas, yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Maninjau di Sumatera Barat, Danau Rawapening di Jawa Tengah, kemudian Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Limboto di Gorontalo, dan Danau Tempe di Sulawesi Selatan. Sedangkan 2 danau kritis lainnya adalah Danau Poso di Sulawesi Tengah dan Danau Sentani di Papua. Sebanyak 102 fasilitas kesehatan milik TNI Angkatan Darat disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 kepada TNI AD di setiap wilayah. Demikian dikatakan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dalam kanal TNI AD di Jakarta Jumat. Sementara itu, Asisten Operasional Kasat Mayjen TNI Surawa Hadi mengatakan 102 fasilitas kesehatan yang disiapkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat untuk vaksinasi sudah terverifikasi dan sebagian besar telah melaksanakan vaksinasi. Pemberian vaksin COVID-19 kepada jajaran TNI AD dilakukan secara bertahap untuk satuan pelaksana di tingkat pusat, Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Puskesat, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sementara satuan pelaksana tingkat Kodam dan Korem bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Provinsi, Kota, dan Kabupaten setempat. Sarana penarikan tunai atau kegiatan transaksi lainnya dengan menggunakan mesin ATM di Provinsi Bali secara bertahap pada 13 Maret 2021 mulai pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan dinonaktifkan atau tidak beroperasional sementara terkait dengan pelaksanaan Hari Suci Nyepi. Demikian diumumkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar Kamis. Hari Nyepi Tahun Baru Saka 1943 jatuh pada 14 Maret mendatang. Trisno mengatakan sarana mesin ATM akan kembali beroperasional seperti biasanya mulai Senin 15 Maret pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan untuk layanan perbankan yang berbasis elektronik atau digital seperti mobile banking tetap beroperasi seperti biasanya, sepanjang ditunjang dengan sarana jaringan komunikasi atau internet. Untuk pemenuhan kebutuhan uang tunai di masyarakat, Bank Indonesia mengimbau agar dapat dilakukan sebelum jadwal penonaktifan mesin ATM oleh perbankan. Selain itu, untuk penyelesaian transaksi lainnya dapat dilakukan secara non-tunai melalui internet banking atau mobile banking. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Dewan Keamanan PBB mengecam aksi kekerasan terhadap pengunjuk rasa Myanmar dan meminta militer untuk menahan diri. Meski begitu, di dalam draft pernyataan sikapnya, PBB tidak menyatakan pengambil alihan kekuasaan oleh militer sebagai kudeta. Dikhawatirkan hal itu akan memicu penolakan dan sejumlah negara yang dekat dengan Myanmar seperti Tiongkok, Rusia, India, dan Vietnam. Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar, Srainer Burgener, dalam pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB pada Jumat 10 Maret yang lalu, mengatakan persatuan dan sikap tegas Dewan Keamanan PBB penting untuk mendorong diberhentikannya aksi kekerasan dan demi pemulihan institusi demokratis Myanmar. Dewan Keamanan PBB dalam dokumen pernyataan yang dilansir Reuters hari Kamis lalu, tanggal 11 Maret, mengecam kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai yang juga terdiri dari perempuan, remaja, bahkan anak-anak. Militer Myanmar diminta untuk menahan diri dan memantau situasi secara intensif. Sementara Sekjen PBB Antonio Guterres berharap pernyataan Dewan Keamanan tersebut bisa menekan militer untuk membebaskan para tahanan dan menghormati hasil pemilu. Dalam pernyataannya, Dewan Keamanan PBB juga mengungkapkan keprihatinan mendalam atas pembatasan terhadap tenaga medis, masyarakat sipil, anggota sekretariat buruh, jurnalis atau pekerja media, serta menyuruhkan pembebasan segera semua orang yang ditangkap dengan sewenang-wenang. Dikabarkan lebih dari 60 orang tewas dan sekitar 1.800 orang telah ditangkap. Militer Myanmar pun didesak agar membebaskan para tokoh politik yang ditahan pada kudeta 1 Februari lalu, termasuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Selain itu, Dewan Keamanan juga menegaskan pentingnya mempertahankan sistem dan proses demokrasi serta pemerintahan yang konstitusional, mencegah kekerasan dan menghargai hak asasi manusia. Pernyataan Dewan Keamanan PBB ini merupakan yang kedua setelah pernyataan yang pertama yang mengungkapkan kekhawatiran terhadap situasi di Myanmar pada tanggal 1 Februari lalu. Sementara Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Chun menyampaikan pentingnya bagi para anggota Dewan Keamanan untuk tampil satu suara. Menurutnya, kini saatnya dialog diperlukan untuk melonggarkan ketegangan dan memberikan jalan bagi jalur diplomasi. Tampaknya, kecaman Dewan Keamanan PBB tidak terlalu berdampak bagi militer Myanmar. Banyak pihak mengharapkan Dewan Keamanan PBB bisa bersikap lebih tegas dan serius demi terwujudnya perdamaian di negeri itu. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 12 Maret 1925. Sun Yat-sen meninggal. Dr. Sun Yat-sen adalah seorang pemimpin kunci revolusi Tiongkok dan diakui secara luas sebagai bapak negara Tiongkok modern baik di Tiongkok daratan maupun Taiwan. Ia lahir 12 November 1866. Pada waktu itu, Tiongkok diperintah oleh seorang kaisar yang memerintah seolah-olah seperti dewa. Sun Yat-sen yakin bahwa Tiongkok perlu ditata dengan cara yang baru melalui revolusi. Secara keseluruhan, ia memimpin 11 kali revolusi terhadap dinasti Qing dan akhirnya berhasil menumbangkan kekaisaran. Tiongkok selanjutnya menjadi Republik Tiongkok pada tahun 1911. Sun Yat-sen juga pendiri partai tertua dalam sejarah modern Tiongkok, Kuomintang, menjadi pejabat presiden pada tahun 1912, 1923, hingga 1925. Dr. Sun Yat-sen meninggal dunia pada 12 Maret 1925. Kami beralih ke tanggal 12 Maret 1967. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS menunjuk Jenderal Soeharto menjadi pejabat presiden. Pada 7 hingga 12 Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS menggelar sidang istimewa untuk meninjau kinerja Presiden Soekarno serta mencapai keputusan akhir tentang apakah dia terlibat atau tidak dengan pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada September 1965. Sidang istimewa dibuka pada 7 Maret 1967. Pada hari itu, Letnan Jenderal Soeharto menyampaikan pidato yang membebaskan Soekarno dari keterlibatan dalam pemberontakan tersebut. Pada 12 Maret 1967, MPRS setuju untuk menarik mandatnya dari Soekarno dan mengangkat Soeharto dalam kapasitas sebagai pejabat sementara Presiden Republik Indonesia.
Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 12 Maret 2003. Perdana Menteri Serbia, Zoran Dikdik, dibunuh di Belgrade. Zoran Dikdik menjadi Perdana Menteri Serbia dari 2001 sampai 2003. Pada 12 Maret 2003, ia dibunuh di Belgrade. Pembunuhan ini terkait ketegangan antara Serbia dan negara-negara pecahan Yugoslavia lainnya, serta kebijakan pemerintahannya yang dinilai sangat pro-barat. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging pan COVID-19 door en masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Suka sama suka, dan kita rajut jalinan asmara. Terus bersama, tak ada bosannya, begitu berulang-ulang. Aku jatuh cinta kepadamu, Senin sampai ke Minggu, setiap waktu selalu, oh selalu aku jatuh cinta kepadamu, sungguh bahagianya cerita kita terasa berwarna. Padamu Senin sampai ke Minggu, setiap waktu selalu selalu aku jatuh cinta kepadamu, sungguh bahagianya cerita kita terasa berwarna. Dan aku punya kekurangan, kurang
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia Kanada Kerjasama Berdayakan Perempuan Pelaku UKM. Kementerian Perdagangan atau Kemendag melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Ditjen PEN meluncurkan program pendampingan ekspor bagi 240 usaha kecil dan menengah UKM. Program yang diberikan nama Women in Trade for Inclusive Sustainable Growth atau WITISG ini diluncurkan khususnya untuk sektor makanan dan jasa teknologi informasi. Program ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Perdagangan dengan Trade Facilitation Office, TFO, Kanada dan menjadi bagian dari rangkaian kerjasama yang diinisiasi tahun 2020. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 350 peserta melalui aplikasi Zoom dan disiarkan melalui kanal YouTube Kemendag. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Kasan lewat keterangan resmi di Jakarta Selasa 9 Maret lalu mengharapkan dukungan tenaga ahli TFO Kanada yang memiliki perspektif global dan bisnis yang berkelanjutan bagi eksporter perempuan Indonesia. Kasan menjelaskan ruang lingkup kerjasama meliputi dukungan promosi ekspor Indonesia yang mencakup perdagangan produk dan jasa. Kerjasama ini juga diharapkan membantu pengembangan pasar dan promosi produk makanan Indonesia dengan memanfaatkan metode promosi inovatif seperti pameran virtual. Menurut Kasan, UKM terpilih dalam program ini akan diberikan pembinaan langsung oleh tenaga ahli Kanada dan diikutsertakan pada program misi dagang virtual, misi pembelian, serta pameran dagang di Kanada dan Amerika Serikat. Sementara itu, Direktur Eksekutif Trade Facilitation Office TFO Kanada Stephen Tipman mengatakan, TFO berkomitmen memberikan pendampingan pemberdayaan ekonomi perempuan Indonesia untuk memasuki pasar Kanada. Total ekspor Indonesia ke Kanada pada 2020 tercatat sebesar $789 juta dengan tren positif sebesar 1,95% selama periode 2016-2020. Produk ekspor utama Indonesia ke Kanada pada 2020 antara lain karet, coklat, alas kaki olahraga, turbin, dan ban. Sedangkan total impor Indonesia dari Kanada sebesar $1,6 miliar pada 2020 atau turun 12,14% dari tahun sebelumnya, terutama untuk produk sereal, pupuk, bubur kayu, biji kedelai, biji besi, dan konsentrat. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
COVID-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia, tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan, yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau emergency use authorization penggunaan vaksin, serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984 dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah vaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar pendengar. Jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda kuliner soto ayam. Sup adalah santapan berkuah yang dibuat dari kaldu dengan beragam bumbu sebagai penyedap alami. Kuliner ini terasa kian menggugah selera dengan tambahan lauk dan sayuran sebagai pelengkap. Ternyata, berbagai negara memiliki versi sendiri dari sajian sup dengan bahan-bahan dan cita rasa yang berbeda. Kekayaan kuliner ini bahkan dirangkum dalam daftar 20 sup terbaik di dunia versi CNN. Salah satunya, soto ayam asal Indonesia. Soto ayam adalah makanan khas Indonesia, sejenis sup ayam dengan kuah yang berwarna kekuningan. Warna kuning ini dihasilkan dari kunyit yang digunakan sebagai bumbu. Selain kunyit, soto ayam juga dilengkapi dengan beragam rempah, mulai dari kayu manis, serai, hingga daun jeruk. Paduan tersebut menghasilkan aroma dan rasa yang khas. Saat disajikan, soto ayam ditambah dengan mie, taburan, bawang merah goreng, jeruk nipis segar, dan irisan cabai merah yang pedas, bahkan disertai dengan kerupuk. Pendengar, soto ayam banyak ditemukan di daerah-daerah di Indonesia dengan cita rasa yang khas. Jenisnya pun beragam. Misalnya ada soto ayam kampung dan soto ayam koya. Biasanya, kuliner ini juga dinikmati bersama nasi putih atau lontong. Harganya pun relatif murah, sekitar Rp20 hingga Rp30.000 per porsinya.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Harif Fadilah, SKPSH.
Pada masa pandemi ini, saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin untuk pertama kali, karena mereka adalah di garda terdepan dalam pelayanan pandemi, dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan, yang terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini, karena saya kira sebagai tenaga kesehatan, kita belajar ilmu kesehatan, ya, semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan, sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini. Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita, ya, tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita. Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita dan di lingkungan kita melindungi masyarakat sekitar.
Satu kisah telah kita janjikan untuk bersama dalam harap. Kisah ini akan selamanya. Ingatkah kamu saat ku dekatimu? Kita lewati canda tawa meski esok rintangan menanti. percaya padaku kasih. Dan walau langit tanpa awan, tiada pelangi setelah hujan, namun ku akan buktikan cinta ini bertuah. Satu kisah telah kita janjikan untuk bersama dalam harap kisah ini akan selamanya. Ingatkah kamu saat ku dekatimu, kita lewati canda
bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Belgia memberikan anugerah Order of the Crown kepada penulis, kolumnis, dan aktivis perempuan Julia Suryakusuma atas kontribusinya terhadap pergerakan sosial, terutama seputar isu kesetaraan gender, demokrasi, dan hak asasi manusia. Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Stefana de Loker, dalam upacara pemberian anugerah tersebut yang diselenggarakan dari Jakarta menjelaskan, Istana Kerajaan Belgia mengaku pencapaian dan keterlibatan Julia Suryakusuma dalam proses-proses terkait hak asasi manusia. Dubes De Loker menyampaikan apresiasi atas penulisan Julia yang disebutnya sebagai perpaduan antara pengalaman pertumbuhannya sendiri dengan kemampuan observasi yang selaras serta analisa dari segi politik dan sosial. Julia Suryakusuma merupakan penulis, kolumnis, dan aktivis perempuan yang dikenal melalui karya-karyanya, antara lain Julius Jihad dan Ibuisme Negara yang memaparkan analisis gender berbasis negara, serta berbagai kolom dan kontribusi tulisan yang hingga kini kerap ditampilkan di salah satu media bahasa Inggris di tanah air. Pemerintah Belgia menilai Julia sebagai sosok intelek yang memperjuangkan kesetaraan gender, demokrasi, dan hak-hak manusia yang menjadi semakin penting di masa di mana intoleransi semakin meningkat dan ruang untuk demokrasi dianggap semakin menyempit. Penghargaan Penghargaan Order of the Crown merupakan salah satu dari 3 penghargaan nasional Belgia yang mulai diberikan pada akhir abad ke-18. Penghargaan tersebut dianugerahkan kepada mereka yang telah berjasa dan berkontribusi dalam segi artistik, keilmuan, maupun literatur. Selain itu, penghargaan Order of the Crown juga diberikan kepada mereka yang telah mempromosikan kepentingan komersil dan industri negara atau yang telah berjasa kepada negara, sebagaimana dijelaskan di laman resmi Kementerian Luar Negeri Belgia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Dubes Stéphane de Locker yang mewakili Raja Philippe di kediaman resmi Duta Besar di Jakarta.
Andaikan kau Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom ketting, overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Ambon berjudul Rame Rame dinyanyikan oleh Glenn Fredly. Lagu ini bercerita mengenai ajakan seorang lelaki kepada wanita untuk berdansa dan meramaikan suasana pesta. Lagu ciptaan Chris Kaihatu ini dipopulerkan oleh penyanyi Indonesia asal Ambon, Uta Likumahua, dalam albumnya yang dirilis pada tahun 1982 berjudul Nada dan Apresiasi. Lagu ini dipopulerkan kembali oleh penyanyi Indonesia asal Ambon lainnya, Glenn Fredly, dengan aransemen musik bernuansa R&B pada tahun 2000 dalam albumnya bertajuk Kembali. Baiklah pendengar, inilah Glenn Fredly dengan Rame-Rame.
Si onona jang padede, mari rapat kemari ye. Jangan takut peta cuma polose.
La dengar don't you see yo
hebat rendang dan menari, angkat kaki atau langkah bye-bye. Jangan pulang nona, hebat renggang dan menyanyi, yang kapan pun bikin rame pesta, show asal bisa jaga diri bye-bye. Oh, yeah, yeah. Jangan sampai pulang mama bakal lay.
Of Indonesia.
Malu, oh, kini
ku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu. Namun aku bertahan, ya. Tapi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.